Já, sem Bjarni var að tala um án, það var fyrir jólin, þegar von var fyrir vestan þá, ég held að margir. Mm-hmm. Þá heyrum við það í nóttina, þeir, þá skap eins og vantar og þeir stungu ýmsum stöfum og stýrum það niður við í skaflinn. Svo leist hann og svo verðum við hláku, svo heyrum við í nóttina, það fer allt á stað, staðirnir og stýrin, niður eftir svellinn. Við stjúttum okkur ekkert að því. Svo heyrim við ýmsa sorfæra að berja. Svo klukkan fjögur á nóttina þá var bara einhver yfir mikið högg. Þá var ég lík. Ég sofnaði ekkert. Ég hafði nú ljós líka. En svo ferði ég fram úr og segi ég fara til fjöndars. Það var þetta. Ég hefði komið út eftir.